Sprūdža rīkojums numur 343 par Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja Aivara Lemberga atstādināšanu amata izdots pagājušā gada oktobrī. Tajā, atsaucoties uz ģenerāla prokuratūras sniegto informāciju, norādīts. Lembergs kā Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs laikā no 1998. Līdz 2006. Gadam piedalījies lēmumu pieņemšanā attiecībā uz vairāk nekā 20 uzņēmumiem, kas darbojas Ventspilī un Ventspils brīvostas teritorijā. Šajās kapitāla sabiedrībās Lembergs un viņa bērni, Līga Lemberga un Andrijs Lembergs, ir patiesie labuma guvēji. Tādējādi Aivaram Lembergam nonākot interešu konflikta situācijā, teikts rīkojumā. Šī iemesla dēļ Sprūdža Lembergu atstādināja no Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas. Lembergs rīkojumu pārsūdzēja administratīvajā tiesā. Viņa advokāti pēc lietas izskatīšanas apgalvoja, ka ministrijas rīcībā nekad nav bijuši pierādījumi, kas apliecinātu Lemberga iespējamā interešu konflikta esamību. Un šādus pierādījumus ministrijas pārstāvi nespēja iesniegt arī tiesā. Turklāt, pieprasot Lembergam paskaidrojumus un noskotot sniegšanai nesamērīgi īsu termiņu, ir ticis pārkāpts labas pārvaldības princips, ko esot apstiprinājis arī tiesības sargs. Spriedums būs pieejams trešdienas pēcpusdienā, un jau tagad var prognozēt, ka jebkurā gadījumā zaudējusī puse to pārsūdzēs.